VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pasar live stream selling di Indonesia, alias berjualan lewat siaran live streaming, semakin berkembang. Sebagian di antaranya terdapat pada platform video sekaligus media sosial, TikTok. Siaran langsung para pedagang bisa muncul kapan saja di layar handphone pengguna TikTok dan menggoda mereka untuk berbelanja di sana. Apakah live stream selling akan menjadi masa depan dunia jual-beli online? Berikut laporannya.
Untuk yang nomor 9, mumpung lagi diskon ya, karena ini cuma tinggal...
Apabila Anda pengguna platform berbagi video pendek TikTok, Anda mungkin sudah tidak asing dengan fitur live streaming alias siaran langsung yang diramaikan para pelaku UMKM dan influencer yang memasarkan berbagai produk kepada penonton, dari pakaian, camilan, hingga peralatan rumah tangga. Dengan algoritma acak yang khas, siaran langsung para pedagang bisa muncul di beranda akun TikTok Anda tanpa diminta ketika Anda menyisir konten demi konten aplikasi tersebut. Anda bisa menyaksikannya lebih lanjut jika tertarik, atau justru beralih ke konten berikutnya dengan satu usapan jari. Yang jelas, dalam siaran langsung, para pedagang secara terampil menawarkan produk mereka sambil membaca komentar penonton dan melayani permintaan mereka untuk menunjukkan atau memeragakan produk yang dijual. Tak lupa, mereka juga berulang kali mengingatkan para peminat untuk segera memproses transaksi pembayaran jika sudah menemukan produk yang sesuai.
Ini stoknya menipis ya, jadi buat teman-teman, yuk cus, etalase 21 ini udah harganya benar-benar.
Bagi Syari Atmadari, pemilik sebuah akun toko busana muslim di TikTok yang sudah berjualan di platform asal Tiongkok itu sejak September 2021, fitur live streaming bermanfaat untuk meyakinkan pelanggannya akan kualitas produk yang ia tawarkan.
Banyak customer yang suka cerita, mereka lihat foto, lihat ini pas barang datang nggak sesuai ekspektasi. Nah, kalau live kan mereka, oh lihat beneran ini barangnya yang dikirim kan yang pasti itu, gitu.
Syari baru memulai usaha busana muslimnya pada awal tahun lalu. Sejak awal, ia memilih memasarkan produknya secara online melalui Instagram dan platform marketplace. Namun, melalui TikTok lah ia mendapat banyak pelanggan. Kini, omsetnya mencapai 70 juta rupiah dalam sebulan. Ia pun rutin melakukan siaran langsung setiap malam untuk meningkatkan penjualan.
Karena kan kalau di TikTok, jujur aja mas, kita tuh nggak perlu endorse kalau live ya. Sedangkan kalau di Instagram kan kita butuh kayak brand ya, brand awareness gitu kan. Jadi kayak kita harus endorse orang. Kita bisa kayak mempromosikan barang kita tanpa perlu kayak marketing yang besar gitu loh. Menurutku untuk yang UMKM yang kecil-kecil kayak kita gini loh maksudnya.
Peluang itu juga dimanfaatkan Tambok David yang menjual baju-baju bekas bermerek atau populer dengan sebutan thrift clothes sebagai usaha sampingannya. Selain menawarkan sejumlah keuntungan bagi pembeli, TikTok juga memudahkan pedagang baru untuk memulai bisnis online mereka, kata David.
Di TikTok ini dia siapapun bisa datang mengunjungi toko kita, jadi tidak perlu harus follow-follow banget gitu ya. Kalau mau follow pun boleh gitu ya, follow pun boleh. Cuman orang-orang di luar yang follow kita pun bisa dengan mudah buat mengikuti.
Dalam kondisi optimal, David dan rekannya dapat bersiaran langsung 6-7 kali sehari. Pada hari yang sibuk, ia dapat menjual 20 potong baju. Keuntungan bersih yang diperolehnya setiap bulan rata-rata berkisar 10-15 juta rupiah. Selain TikTok, beberapa platform e-commerce di Indonesia juga menawarkan fitur live streaming, seperti Shopee dan Tokopedia. Instagram dan Facebook yang juga menjadi lapak para pedagang online pun menawarkan fitur serupa. Akan tetapi, algoritma TikTok diakui para pedagang memberi mereka akses audiens yang lebih luas.
tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Secara prinsip, fenomena jual-beli online melalui fitur live streaming alias live stream selling TikTok disebut pengamat ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance Nailul Huda bukan barang baru. Pemanfaatan basis besar pelanggan atau subscribers platform media sosial sebagai pasar sudah dilakukan lebih dulu oleh Instagram dan Facebook. Selain itu, teknik pemasaran yang dilakukan para pedagang dalam siaran langsung juga bisa ditemui di pasar fisik.
Kan sebenarnya kan ini kan cuma memindahkan saja kegiatan obrol-obrol di pasar, di mall gitu kan, dengan yang dia offline jadi online gitu kan.
Meski demikian, interaksi dua arah pedagang pembelilah yang katanya menjadi daya tarik utama fenomena tersebut. Huda percaya fenomena itu akan semakin diminati ke depan. Hal serupa diutarakan pengamat e-commerce sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Ignatius Untung. Ia menjelaskan salah satu aspek penilaian kinerja atau rating pedagang dalam platform marketplace adalah kecepatan dalam merespons pertanyaan dan permintaan pelanggan, mengingat sifat interaksi yang dilakukan secara tidak langsung. Mereka yang responsif diganjar bintang yang tinggi, sementara pedagang yang tidak cukup tanggap diberi nilai yang rendah. Fenomena live stream selling seperti di TikTok mewadahi kebutuhan pedagang untuk bisa berkomunikasi dua arah dengan pembeli secara langsung, sebuah konsep yang tidak umum pada platform e-commerce konvensional. Pengamat e-commerce Ignatius Untung mengatakan,
salah satu entry barrier yang paling besar buat orang-orang yang belum pernah pakai belanja online terus ke belanja online, itu kan sebenarnya interaksi. Wah, ini benar nggak nih barangnya? Ini kan cuma tertulis, nanti jangan-jangan ini, nanti jangan-jangan itu, dan sebagainya. Belum lagi ada barang-barang yang sebenarnya tidak bisa cuma ngelihat produk spek, harus ditanya sedikit gitu loh, karena ada penggunaannya lebih customized.
Kemahiran pedagang meyakinkan para calon pelanggan untuk membeli produk mereka pun menciptakan urgensi yang mendorong pembeli melakukan transaksi. Pada akhirnya, menurut Untung, orang Indonesia memang suka berbelanja. Ia mengatakan, kadang-kadang tuh kita lebih banyak maunya dibanding butuhnya. Hal itu dialami sendiri oleh Apsari Retno yang tinggal di Semarang. Ia mengaku keranjingan menyaksikan live stream selling salah satu akun pedagang blazer bekas premium di TikTok. Ia setidaknya sudah membeli 30 potong blazer dari penjual tersebut dan mengaku sempat hampir setiap hari beli. Pasalnya, selain kualitas produk yang sesuai harapan dengan harga lebih terjangkau, ia pun teryakinkan oleh penawaran si pedagang.
Mungkin lebih ini ya, soalnya lebih deket ya, ada kebangun kedekatan loh. Kedekatan, maksudnya antara penjual sama pembelinya. Terus habis itu, trust-nya kan beda karena kita kayak nonton live-nya mereka jualan. Ibaratnya kayak kita beli di pasar. Jadi makin dekat kan.
Lain halnya dengan Melur Nastiti Siagian asal Jakarta yang mengaku kerap tergiur membeli produk perlengkapan rumah tangga di TikTok secara impulsif. Melur mengidentifikasi diri sebagai pelanggan setia platform jual beli online semenjak pandemi.
Kayak kita tuh kayak dikasih apa yang dibutuhin, kayak bukan dikasih apa yang dibutuhin ya, kayak never know we need it gitu loh. Kayak ternyata ini butuh nih, terus ada videonya, ternyata kita butuh loh ini, begini dijelasin di videonya. Nah, itu yang bikin pengen beli gitu jadinya.
Setidaknya terdapat 99 juta orang yang menggunakan TikTok di Indonesia, menurut penyedia data pasar dan konsumen Statista pada April 2022. Jumlah itu mengekor Amerika Serikat pada peringkat pertama sebanyak 136 juta pengguna. Sebagai perbandingan, terdapat sedikitnya 129 juta pengguna Facebook dan 99 juta pengguna Instagram di Indonesia per Januari 2022. Dalam hasil survei pemanfaatan pasar dagang online atau e-commerce paling dipercaya dan diandalkan oleh UMKM Indonesia 2022 yang dilakukan Telkomsel Juni lalu, Tokopedia menempati urutan pertama, disusul Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Survei itu tidak mencantumkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun TikTok. Sementara Ipsos dalam laporan studinya tahun 2022 menemukan bahwa pasar live stream selling di Indonesia semakin berkembang. Sebanyak 78% konsumen mengaku pernah mendengar dan tahu tentang alternatif belanja melalui fitur siaran langsung, di mana 71% di antaranya pernah mencobanya dan 56% di antaranya pernah membeli produk melalui siaran langsung tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Menggunakan data dari aplikasi pengamatan burung, para konservasionis dan petani menciptakan lahan basah secara instan untuk kebutuhan burung-burung setelah terbang sejauh ribuan mil. Berikut laporan VOA. Seperti di restoran pop-up, lahan basah sementara telah disiapkan pada waktu dan tempat yang tepat guna memfasilitasi burung setelah menempuh perjalanan panjang. Central Valley adalah sebuah lahan di California yang merupakan penghasil sumber makanan yang berlimpah bagi manusia. Akan tetapi, bagi burung migran yang telah mengunjungi lahan itu selama ribuan tahun, mendapatkan makanan di lahan tersebut menjadi semakin sulit. Rod Kelsey dari grup konservasi The Nature mengatakan,
200 years ago, if you were a bird flying over this landscape, what you would have seen is a mosaic of wetlands and grasslands that provided abundant bugs and other food for you to eat. Since then, what we've seen is this landscape has turned into a patchwork of almost wall-to-wall agriculture.
200 tahun lalu, burung terbang di atas padang rumput Central Valley yang menyediakan banyak serangga dan jenis makanan lain. Tapi sekarang, lahan itu telah berubah menjadi lahan pertanian yang tambal sulam.
Kini populasi burung-burung telah berkurang karena tidak dapat menemukan makanan atau habitat selama bermigrasi sejauh 11.000 km. Rod Kelsey menambahkan,
over the last 50 years, we've lost about 40% of the shorebirds in North America.
Dalam 50 tahun terakhir, kami telah kehilangan 40% burung di pantai Amerika Utara.
Sawah-sawah biasanya akan kering pada saat seperti ini setiap tahunnya. Program konservasi inovatif yang dipelopori oleh The Nature Conservancy dan diadopsi oleh kelompok-kelompok lain membayar para petani untuk membanjiri ladang selama beberapa minggu pada saat tertentu untuk menyediakan habitat dan makanan. Kembali Rod Kelsey.
So we've got a bunch of western sandpipers out in this field that have probably come from as far away as Panama, and they're on their way north to the northern Arctic.
Kami memiliki sekelompok Western Sandpipers, yaitu sejenis burung pantai di lahan ini yang datang dari jauh, seperti Panama, yang sedang dalam perjalanan ke kutub utara.
Air adalah sumber daya berharga bagi wilayah yang dilanda kekeringan dan pembagiannya diatur secara ketat. Dalam menentukan kapan dan di mana harus mengairi ladang, yang penting untuk keberhasilan program itu. Untuk itu, sangat diperlukan eBird, yaitu aplikasi gratis yang dapat digunakan oleh pengamat burung untuk merekam penampakan. Rod Kelsey menambahkan,
and all of those observations can be used to make predictions of where birds will be most abundant at which times of the year.
Semua pengamatan itu dapat digunakan untuk membuat prediksi di mana dan kapan burung akan berkumpul setiap tahunnya.
Dengan menggunakan aplikasi eBird yang dikombinasikan dengan data satelit, pengamat burung dapat memprediksi di mana air alami dihasilkan. Kemudian, anggota tim dapat mengidentifikasi celah dan menentukan bidang mana yang paling masuk akal untuk diairi. John Munger dari pertanian Montana mengatakan,
rice farming and conservation go hand in hand. I've been with a farm here for over 21 years, and the white-faced ibis was a bird that maybe 21 years ago I'd see one or two of them. Now I'm seeing flocks and thousands of them on the farm.
Pertanian padi dan konservasi berjalan beriringan. Saya bekerja di ladang pertanian ini sudah lebih dari 21 tahun. Dulu saya hanya melihat satu atau dua burung ibis putih, tapi sekarang ada ribuan di sini.
Keberhasilan proyek telah mendorong kelompok industri beras untuk meluncurkan programnya sendiri bekerja sama dengan petani. Luke Matthews, manager di California Rice, menambahkan,
they're the biggest landowners right in the West, and so in order to help secure and create habitat, you need to partner with private lands. I think there's a huge opportunity to increase this type of work.
Komisi Beras California adalah pemilik tanah terbesar di belahan barat. Untuk membantu mengamankan dan menciptakan habitat, mereka perlu bermitra dengan lahan milik pribadi. Jadi saya pikir ada peluang besar untuk meningkatkan jenis pekerjaan ini.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.